sangen i den lutherske kirke og en undertitel som jeg kom på i siste liten. Det var en morgen jeg leste «Som ditt navn er Gud, sådan skal din lovsang lyde», står det i salme 8:11. Men aller først, hvorfor synger vi i kirken i det hele taget? Hvorfor synger vi som vi gjør i den lutherske kirke? Og hvorfor synger vi salmer? Hvorfor har vi liturgi? Og står det noe om sang i Bibelen? Alt det skal vi prøve å komme litt inn på. Men aller først, hvorfor synger vi i kirken? Og da er det to viktige ord som Paulus har i sine breve, nemlig et fra Kolossense-brevet og et fra Efese-brevet. Det er litt varmt likevel. Jeg synes det var så varmt. Som er meget viktige ord om sang. Det første er Kolossenserne 3:16. Og jeg kjenner jo et annet ord, et annet sitat som også er 3:16. Og hva er det? Johannes 3:16, den lille bibel. Dette her, det er kirkemusikkens lille bibel. Kolossenserne 3:16. Og der står: «La Kristi ord bo i rikt mål hos jer, undervis og forman med all visdom hinanden, med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng med takk i deres hjerte til Gud.» Paulus sier altså at vi skal la Guds ord bo i rikt mål hos oss. Hvordan? Jo, sier han, ved at vi synger med takk i våres hjerte til Gud. Og hva skal vi synge? Jo, det ser han også. Vi skal synge salmer, hymner og åndelige sanger. Og hva kan så det være? Salmer, hymner og åndelige sanger. Jo, det er kort og godt salmene i Salmenes bok. Ikke alle har trodd det, men jeg tror det er mest sannsynlig fordi den greskspråklige utgave av Salmenes bok som de første kristne brukte, der er disse tre ord som er oversatt med salmer, hymner og åndelige sanger. Det finner vi alle tre i Salmenes bok i den greske oversettelse. Og derfor er det meget sannsynlig at Paulus mener nettopp «syng Salmenes bok». Det vet vi også, og forstår vi også på grunn av den lange tradisjonen som det hadde. Det kommer vi tilbake til med å synge nettopp Salmenes bok. Det neste er Efeserne 5:18-19, hvor det står: «La jer fylle av ånden, ta til hinanden med salmer, hymner og åndelige sanger. Syng og spill av hjertet for Herren. Og si alltid Gud Fader takk for alt i vår Herre Jesu Kristi navn.» Hva er det Paulus sier her? Jo, han sier for det første, vi skal lade oss fylle av ånden. Fylle av ånden. Ja, men hvordan? Jo, sier han, ved at vi synger salmene fra Salmenes bok. Det er altså når vi lader Guds ord bo i rikt mål hos oss, og at vi bruker ordene fra Salmenes bok i sang, at vi fylles av ånden, sier Paulus. Dette går jo i tråd med det vi hørte i prekenen i dag. Om å la Guds ord være og bo i oss, så vokser det. Og ånden, den hellige ånden, kommer ikke til oss, sier Luther, på noen annen måte enn gjennom Guds ord. Og nå sier altså Paulus, la jer fylle av ånden ved at vi synger salmene i Salmenes bok. Det neste vi skal merke oss er at det står: syng, kast og spill av hjertet for Herren. Syng for Herren. Det er altså for Herren vi synger når vi kommer sammen til gudstjeneste. Det er ham vi lovpriser og tilbeder. Og hvem er så han? Jo, han er den hellige og opphøyde. I det høye og hellige bor jeg, sier Herren. Men hos oss og hos den som er sønderknust og nedbøydet i ånden. Den hellige Gud som vi tilbeder, han bøyer seg ned til oss i nåde. Han forbarmer seg over oss, arme syndere. Og vi, på vår side, vi bøyer oss i støvet for ham, i ærbødighet og i ærefrykt. At det er for Herren vi synger, at det er Herren vi tilbeder, det vil være med å prege vår sang i kirken og våre tanker om sang. Selve oppbygningen, for å nevne det som står her om å tale til hinanden, tal til hinanden med salmer. Ja, vi taler til hinanden, men det sier også noe om hvordan man pleide å synge disse salmene i synagogen, i tempelet og i de første kristne. Man sang nemlig en vekselsang, som vi har prøvd litt her i kirken. Og salmene selv, i salmenes bok, deres oppbygning gir altså bakgrunn for å tro at man gjorde det, med de gjentagelsene av innhold som kommer i vers etter vers. Men allermest i de salmene er det tydelig, for eksempel i den her. Vi leser salme 136. Vi synes kanskje det er litt tretten å lese om mine om, men hans trofasthet varer til evig tid. Hans trofasthet varer til evig tid. Men hvis man synger det i veksel, man synger det til hinanden, så svarer menigheten med dette omkvedet. Og nå gjør vi det med en gang. Takk Gudenes Gud. Hva skal Lisa synge? Vi skal synge. Hans trofasthet varer til evig tid. Det er ikke svært. Hans trofasthet varer til evig tid. En gang mer. Hans trofasthet varer til evig tid. Det er det samme hver gang. Takk Herrenes Herre.
Hans trofasthet varer til evig tid.
Han som alene gjør store undere.
Hans trofasthet varer til evig tid.
Han skapte himlen med forstandighet.
Hans trofasthet varer til evig tid.
Han bredte jorden ut på vannet. Hans trofasthet varer til evig tid. Sånn kunne man synge. Her legges det tydelig opp til vekselsang. Det er flere sånne salmer, men også alle de andre salmene, så ser man at her kan være, forstår man at man har sunget mye i vekselsang. Og vi ser også fra det gamle testamentet at man sang i veksel med hinanden. Vi har ikke tid til å komme inn på alt det. I krønikebøkene, der står det at levittene, de skulle lovprise Herren, og de fikk beskjed om hva de skulle si, og så kommer hele folket og sier amen, og de lovpriser Herren. Det er en liten antydning til at de veksler med levittene, som er de prestene som skulle synge, og hele folket. Og man vet...
Hva? Skal vi gjøre sånn i
det? Det er jo ikke noe must. Det er jo ikke noe, det er jo ikke noe som... det er jo ikke som... Det er to ting. Vi har tradisjoner i Bibelen. Sånn og sånn gjorde man. Men så er det noe som er befalingen at vi skal gjøre. Og det er ikke sånn at vi skal absolutt gjøre det, men det er et mønster som vi kan følge. Du kan komme tilbake til det, men det kommer litt an på at vi ikke har øvd det til å gjøre det. Ja. Og det har litt med hva vi er vant til også. Men nå vil jeg prøve å forklare hva de hadde helt fra starten av, og så hvordan det utviklet seg. Men at man gjorde det, ikke bare i de gamle testamentet, men også i synagogen og i de første kristne, det vet man bare. Og det er det som Paulus gir uttrykk for i det forrige viset her. Tal til din annen. Vi tenker ikke over det, men sånn tror jeg i hvert fall jeg at det er. Paulus forbaner oss altså til å synge når vi kommer sammen i Guds hus. Og det ser vi at man gjorde både i det gamle og det nye testamentets tid. Jeg har allerede nevnt krønikebøkene. Der satte David levitten til å love og takke og prise Herren, Israels Gud. Og levittenes sang var sådan: takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger for folkene, syng for ham, lovsing ham, syng om alle hans undre, og så videre. Og folket svarte amen til deres sang og lovpriste Herren. Jeg mener at det ligger en slags veksel i det. Tilbake til det spørsmålet. Vi kan komme tilbake til sånne ting, for ellers så går tiden for oss. Så er det noe med hvor mange vi er. Det er lettere jo flere vi er, selvsagt. I en liten gruppe så er det ikke alltid lett av hverken kanonsang eller vekselsang. Det har vi erfart. Men det er bare for å fullføre det. Nye testamentet, der har vi også... Ja, har vi noen sang i det nye testamentet som vi kommer på? Står det noe om at man sang? Paulus sier her, tal til din annen. Ja. Et tydelig sted er påskefesten, den siste påske som Jesus holdt sammen med sine disipler. Der står det at da de hadde sunget lovsangen, så gikk de ut til Oljeberget. Jesus og hans disipler, de sang altså fra salmenes bok, og vi vet at de sang salme 113-118, for det gjorde man alltid ved avslutningen av påskemåltidet. Disse salmene sang de før de gikk til Oljeberget. Og vi vet også at Jesus og hans disipler gikk i synagogen, og vi vet også at der ble salmer sunget. Og ikke bare salmene, men også de andre som skjedde i gudstjenesten ble sunget. Og så lurer man på da, jeg har fått ofte spørsmålet, hvordan var den sangen blant jødene? Det var en slags formelaktige melodi, vi vet ikke eksakt hvordan det var. Men vi vet at den henger sammen med den gregorianske sang som kom senere. For den gregorianske sang, den har røtter i jødisk synagogesang. Det er mye på salmene, så er det mye resitering på samme tone som vi sang her. Og så er det litt variert i det. Nå skal jeg prøve å synge en gregoriansk stil i en salme som vi kjenner. Min sjel lov Herren, og alt som i meg er lovet hans hellige navn. Min sjel lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Han som forlater all din misgjerning, som leger alle dine sykdommer. Han som forløser ditt liv fra graven, som kroner deg med miskunnhet og barmhjertighet. Som foregår hele salmen. Så er det alltid en gloria, et ære være Gud til slutt i hver salme. Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som i begynnelsen, så nu og alltid, og i all evighet. Amen. Sånn omtrent, det er mange sånne former, men det er en av de. Sang man i den gregorianske sang, helt ifra 4-5-tallet og før. Og dette henger sammen med den jødiske synagogesang. Så det gikk jo tenkelig at Jesus og hans disipler sang noenlunde sånn.
De sang de også som monotont der, for de har ikke sånn en melodi.
Det er ikke, en form for melodi. Det kan hende at de hadde noen form for melodi. Det står noen overskrifter i salmenes bok som gjør at det kan være noen andre toner.
Ja, så liksom vi har den synger fader vår, og
ja, det kan være, ja.
Og den er nemmere å synge, men sådan er jo totalt, jeg går ind på, det kan være svært.
Ja, det kan være svært samtidig som at det er ikke så mange andre måter å gjøre det på, fordi at lengden i salmelinjene er ulike. Ja. Mens i en salmbok som vi har, det der er likt, og det samme rytme, og det kommer tilbake til alt det der.
Men man kan jo skrive teksten om, så det passer til en melodi, som vi alle sammen.
Ja, det kommer vi tilbake til, for det gjorde man på 50-tallet. I rikelig mål. Det er derfor vi synger våre salmer. Men dette er direkte fra Bibelen, sånn som vi har det, sånn som vi leser Bibelen. Og det er også et poeng hos meg. Da lever ordene sånn som de står. Men la oss ikke bruke all tid på det, da rekker jeg ikke å bli ferdig. Hva sang man i synagogen? Man sang salmer, man sang også bønner, faste bønner, og man sang også de tekster som ble lest. Evangelietekst, episteltekst. Så jeg får ha show med det, men nå skal jeg vise hvordan Leif skulle ha lest evangeliet i dag, hvis han var prest på 1500-tallet, på Luthers tid, for de sang også på denne måten her. Dette hellige evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus sa, med Guds rike er det like som en mann, der har tilsått jorden. Han sover og står opp natt og dag, og kornet spirer og vokser, uten at han vet hvordan. Ja. Jeg har ikke sagt at jeg skal gjøre det, men sånn gjorde de på 1500-tallet, og alle århundre før. Ja.
Er det ikke også fordi, at kirken havde sit rum, hvor man ikke bare kunne høre det ordentligt?
Godt poeng. Ja. Jeg har hørt det argumentet, og det er et viktig. Man hadde ikke høytalere den gangen. Man hadde store kirkerom, og sangen bærer mye bedre enn når man taler. Men, jeg har også tenkt på en annen ting, jeg har ikke sett den hos det, men det er en høytidlig lesestil, og hvorfor? Det er Guds hellige ord. Man har stående respekt for ordet. Jeg vet ikke om det er et poeng, men det har jeg noe tenkt på. Men det med akustikk og kirkerom, det har jeg lest om.
Jesus, han underviste sin disciple, så gjorde han jo ikke så.
Ikke undervisningen.
Og det var jo lige så hellige ord, selvom de bare blev sagt.
Ja, men det gjorde jo om det var undervisning, Jens. Det var undervisning, det. Og i undervisningen står vi ikke og synger. Men de sang, Og jeg skal fortelle dere at når Jesus stod opp i synagogen i Nazaret og leste, hva tror du han gjorde? Han sang leste. For det gjorde man i synagogen. Fordi at han, hvorfor skulle han plutselig la det være? Det var en tradisjon at man sang leste fra profeten Esaias, fra Mosebøkene. Og det, det er ikke noe sånn at når Jesus underviste...
Det er en tradisjon, men ord blir jo ikke mer hellig fordi det blir sånn.
Jeg har ikke sagt noen argumenter for det. Jeg tror vi dropper det nå, for vi kommer ikke videre. Det har med hva som har vært, og Jesus hans disipler gjorde det sånn. Og det var mitt poeng å bare vise. Men det at det kan virke mer en høytidlig lesing, det, det er mine egne tanker om det, men det er ikke sikkert det er noe stort argument. Men man har respekt for ordet som leses, det har man alltid hatt. Det er de hellige ordene. Så kommer vi til hva gregoriansk sang er. Det, navnet har den fått av pave Gregor, som levde på 500-tallet. Og han lavet ikke melodiene, men han samlet de melodier som var rundt omkring i det store kirkelandskap, og de lød litt forskjellig. Og som jeg har sagt, de har røtter i den jødiske synagogesang. Det vet alle, alle som har studert musikkhistorie. Så valgte Gregor ut dem som kirken skulle bruke, kom til Rom, og se hva som er skrevet ned på deres noteskrift, som var litt merkelig i forhold til vår noteskrift, så glemmer man det skriftet likevel og taler hurtig, så forstår ikke noen ting. Forstår du hva jeg sier? Det er godt, det er godt. Jeg blir så ivrig når jeg kommer på, inn på med sang. Sånn er det alltid. Så går vi litt videre. Hvordan var den gregorianske sang? Vi har sunget et litt eksempel. Den er enstemmig. Sang uten akkompagnement. Den har en fri rytme. Den følger rytmen i teksten. Og i salmenes bok ser vi, som vi sa, det er ulik lengde på linjene, også hebraisk. Og det er ulik rytme. Det er ikke som ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, som vi har i våre salmer, eller samme lengde, så vi kan synge samme ting på alle linjer. Så det ble mye sånn at de sang på samme tone, og så gikk man litt opp og litt ned, i midten og i slutten. I såkalte melodiske formler. Man kan like eller ikke like, men jeg bare forteller at sånn er det. En annen gregoriansk melodi som jeg skal spille nå, som ikke er salme, det er et kyrie eleison. Kyrie, Herre, forbarm deg over oss. Mer variert enn salmene som du Per nevnte. Det, det her er mer variasjon i tonen.
Ja,
det er. Ja, sånn er det er riktig. Så, men salmen er ikke så mange andre måter å synge på. Dessverre så får vi... er det sånn. Men det kan også... Det var en kyrie eleison, og det er altså, det kjenner du godt som vi synger her, Herre forbarme deg. Og bare som et lite eksempel på den enstemmige sangen, som fulgte kirken i de første 1000 år nærmest. Men så kom man fra 800-tallet, 900-tallet av, og begynte å eksperimentere med å lage 2 stemmer. Så ble det 3 stemmer og 4 stemmer, og på 1500-tallet så fikk man virkelig god flerstemmig sang med mange stemmer. Og vi skal høre nå på Luthers tid, på 1500-tallet, en melodis, en kyrie som er i 5 stemmer. Så kan det komme Kristi eleison på samme måte og Kyrie eleison. Det låter vakkert, jeg synes det i hvert fall. Og dere hører at det kommer i tur og orden, det er som en kanon. Det samme stemme som kommer i forskjellige toneleier. Hva heter vi? Vi snakker om å imitere herre hverandre. Man imiterer hverandre. Og derfor er musikken kalt for en stil som heter imitasjonsstil. Det finnes masse av sånn sang og musikk på denne tiden. Men, ja, litt tidlig med den. Nå var det sånn, det var mye vakker sang i kirken. Det flerstemmig sang. Men det som ble problemet var at folket, menigheten, de ble passive. De ble kun lyttende og ikke deltagende. Og her er det Luther med reformasjonen kommet inn. For menigheten ble jo passivisert. Luther var opptatt av at hele menigheten skulle delta i gudstjenesten. Men Luther hadde ikke noe imot korsang, men skulle det være korsang, sier Luther, så måtte det være i veksel med menigheten. Hva gjorde Luther for at hele menigheten skulle delta? Han gjorde 2 ting. For det første var det viktig med en gudstjeneste på tysk, for tidligere var alltid gudstjeneste på latin, så folk kunne forstå språket. For det andre, nå kommer vi til det, så lavet han strofiske salmer på grunnlag av salmenes bok. Og det gjorde han for at vi lettere kunne synge med. Vi synes også det er lettere å synge fra salmeboken vår enn de salmene som vi har begynt å synge litt fra, kanskje. Og det fantes sånne før. Det fantes hymner helt fra tidlig tid, så det var mønster for disse. Den «O store Gud, vi lover deg». «O store Gud, vi lover deg». Vet du hvor gammel den er? Den er fra 300-tallet. Så man sang enkelte sånne hymner også på den tiden, selv om man for det meste sang disse salmene fra salmenes bok. Og det ble mønster for Luther når han skulle lave sine salmer. Han var veldig glad i de gregorianske sangene, men, sa han, jeg kan til like å bruke det tyske språk på disse melodiene. Han syntes ikke det passet. Og derfor så kom disse salmene inn, som er på tysk språk, og en annen måte å synge på, og så ble det også enklere, mente han. Luther viderefører den liturgi som man har i den romersk-katolske kirke. Den hadde jo en lang, lang tradisjon i kirken. Ja, den har røtter helt tilbake til den jødiske gudstjeneste. Men Luther renset vekk alt som var bibelsk, for eksempel bønner som var preget av den katolske messeofferlære, og bønner til Jomfru Maria og så videre. Luther sa, jeg fordømmer ingen seremonier unntatt sånne som er i motstrid med evangeliet. Nå får jeg haste litt videre. Det Luther gjorde da, var at han erstattet de ledd i gudstjenesten som var bibelske salmer, eller Kyrie, ære være Gud i det høyeste. Alle som har grunnlag i bibelske tekster og sitat fra Bibelen, det gjorde han om til salmer. Så vi fikk en såkalt salmemesse. Den innledende salme, som var en Davids salme før, den gjorde han om til en gjendiktning på tysk. Og også de andre bibelske salmene som vi hadde i gudstjenesten. Ære være Gud i det høyeste, det ble erstattet med en salme som gjenga dette innhold fra Lukas 2. Og vi synger aleneste Gud i himmelrik, se lov og pris for sin nåde. På jord er kommet glede, fred, se i dag forkynner jeg en stor glede. Og mennesket må vel gledes ved Guds yndest og gode vilje, Guds velbehag. Det er innholdet i englenes sang med et vers i salmevers. Trosbekjennelsen, den ble lavet om til salme. Vi tror vi alle tror på Gud, som er en gjendiktning av den nikenske trosbekjennelse. I nattværen ble det sunget lutherske salmer i stedet for direkte bibelsitat, som vi hadde før. Vi synger jo her «Hellig, hellig, hellig, han som var og som er og som kommer». Hvor kommer det ordet fra? Nei, faktisk ikke. Det kom fra Åpenbaringen 4. Men det er det vi er mest vant til, for de fleste kirker har nemlig fra Esaias-boken, det 6. kapittel, «Hellig, hellig er Herren, Sebaot». Men vi synger faktisk det fra Åpenbaringen 4-8. Men det ble lavet om til salme, en tysk salme. Eller «Å du Guds lam som bærer verdens synd», som Johannes, døperen Johannes sier om Jesus, som peker på Jesus og sier «Se, det er Guds lam». Det ble lavet om til salme, så de sang «Å Guds lam uskyldig», eller «Å du Guds lam med korsets skam», som vi gjør. La oss så hurtig vi kan sammenligne disse to gudstjenester. For Luther hadde nemlig også en latinsk gudstjeneste som han ville de skulle bruke i byene. Da fortsatte de å synge fra Bibelen, de fortsatte å bruke ordene som de sto i Bibelen, mens den tyske gudstjenesten ble det salmer. Så vi ser her i innledningen, det introitus som det heter på fint, var en salme fra Bibelen, eller nå en salme i gjendiktet form. Kyrie eleison har du her. Det er beholdt i Kyrie eleison. Den ære være Gud, som er fra Lukas 2:14. En salme, aleneste Gud som er salme. Så kommer hilsen, 2. Timotus, hvor Paulus hilser, Herren være med din ånd, det henger jo sammen med Bibelen, alt det vi gjør i gudstjenesten. Det sa Luther, det er sannet ikke noe særlig om her. Men det er fritt. Og så kommer en fast bønn, og det er det også der i tysk, og epistel fra brevene retning, og salmene mellom epistel, og evangelium, så ble det alltid sunget salmer fra Bibelen. Halleluja. Hva ble den salme, for eksempel, du ber i den hellige ånd? Evangeliet ble lest til en av evangelistene. Og trosbekjennelsen. Dette salme, vi tror vi alle tror på Gud. Predikeren, ja, den kunne også holdes før gudstjenesten den tid. Det er jo uvant for oss, men det gjorde det faktisk. Og på den tyske gudstjenesten sa Luther, lest fra en postille, så blir det i hvert fall rett, det som forkynnes. Jeg setter det på spissen da, men han sa faktisk det. Han lavet prekene som noen skulle lese opp for. De som kom fra den katolske kirke var ikke så vant med å holde prekene. Og han ville være sikker på at de var riktige prekene de holdt. Ok, vi går videre. Vi kommer til nattværen. Vi synger løft i deres hjerte. Vi kan tenke på Kolossebrevet, hvor det står «Er du da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, og takk. La oss takke Herren vår Gud.» Ja, det står det masse om i Bibelen, salmen 136. «Takk Herren vår, han er god.» Og der sløyfet Luther den tyske gudstjeneste. Der ble det en parafrase, merkelig nok, av vår fader vår. Han forklarte fader vår. En parafrasering og en forklaring på fader vår i den tyske gudstjenesten. Og så kommer nattverdsformaning. Det kjenner de fra tidligere her. Mens det her var vekke. Så kommer innstiftelsesordene, og så kommer, i stedet for hellig og hellig, hellig fra Esaias, og velsignet hver han som kommer fra, for eksempel Matteus 21, der Jesus rider inn i Jerusalem, og på palmesøndag, så synger folk velsignet hver han, Hosianna er det høyeste. Det er forstått alle salmer som handler om Esaias i tempelet. Fader vår, og fred være med, gjør, Det finner vi i Bibelen. Jesus sier her når han møter disiplene etter oppstandelsen, fred være med dere, og det bruker vi i hver gudstjeneste. O du Guds lam, som jeg sa, det blir også nå en salme. Og la oss prise Herren. Jeg har tatt med det her for å vise at alt er fra Guds ord. Det er ikke liturgi og ritualer som vi bare gjør for at vi alltid har gjort det. Det er Guds ord som preger hele gudstjenesten. Men nå ble det salmesang i stedet for. Og jeg har med vilje skrevet at alt synges her. Den vet jo det, de synger alltid salmene. Synges, synges, bønn synges, epistelen synges, salme fra salmeboken selvsagt, evangeliet synges, som jeg prøvde å vise i stad, og så kommer det hele veien. Det gudstjeneste en gang var sang fra ende til annen. Det var virkelig en syngende kirke. Jeg har ikke mye tid igjen, tenkte jeg skulle bruke 5 minutter til å samtale, men kan jeg holde på til halv også? Det som det nå ble brukt for, det var mange gjendiktninger av Salmenes bok. Som erstatning for Salmenes bok, men også for de bibelordene som ble brukt i gudstjenesten. Vi skal se på en salme som Luther laget. Vi kunne lese til gudstjenesten, den latinske gudstjeneste, fra det dype råper jeg til deg, Herre, Herre, hør mitt rop. Så laget Luther en tysk salme, som er veldig lik den. Av dypsens nød og Gud til deg, mitt bange råp jeg vender. Råpet kommer igjen. Hør bønnen jeg oppsender. Ti om du ville se derpå, hva synd og urett vi begå, da måtte vi fortale. Hvis du, Herre, våkte det på skuld, hvem kunne da bestå? Er det samme? Hos deg, jo nåde, gjelder kun. Av den du synd tilgiver, de ren og hellig i sin grunn, vår gjerning aldri bliver. Og kan, o Gud, for deg bestå, enhver for dommen selve må, og ty ende med nåden. Men hos deg er tilgivelse, for at man skal frykte deg. Og frykten for Gud kommer også her. Tilgivelsen og frykten. Enhver for dommen selve må, og ty ende med nåden. Derfor på Gud og ei på meg, jeg alt mitt håp vil bygge. Jeg håper på Herren, min sjel håper, jeg venter på hans ord. Mitt hjerte skal husvale ut i hans nåde skygge. Den ble meg tilsagt ved hans ord. Det er min trøst på det jeg tror. Det gir meg intet rokker. Min sjel venter på Herren. Den ble meg tilsagt ved hans ord. Jeg venter på hans ord. Det henger sammen, ikke sant? Han venter på ordet, for det er det som tilgiver oss. Vi går til nattverden, går til skriftemål. Det er ordet som gjør det hele. Jeg venter på hans ord.
Og
neste. Å vare det til aftenstund, ja natten ut til morgen, så skal mitt hjerte ingen den fortvile dog i sørgen. Hvis jeg venter på Herren, med den vektende på morgen, ja vare det til aftenstund. Hvis jeg lutter henger fast i, holder seg til salmen. Israel, vent på Herren. For hos Herren er det troskap, hos ham er det alt utfrielse. Men som det rette Israel, det er lesket ble av åndens velje, jeg bier på hans tide. Vent, bi på Herren, jeg bier på min Herre. Og er vårt syndemål en stort, og større er Guds nåde, hans sterke hånd som alt har gjort, kan vel oss fri av nåde. Han er den gode hyrde, som sin jord, fra død og dom, i nåde vil forløse. Han utfrier Israel, han forløser Israel, fra all dets skyld. Og det samme her. Han vil forløse sin nåde. Så vi ser hvor tett hans salme henger sammen med salmenes bok. Og det er det hans hensikt. Han skriver et brev til en som heter Spalatin. Kan ikke du hjelpe meg å lage sånne salmer som er gjendiktninger av salmenes bok? Og det er 3 viktige ting som han sier til denne mannen. Han vil for det første gjendikte salmer fra salmenes bok efter mønster av tidligere hymner. For det andre sier han til Spalatin, jeg vil skape tyske salmer for folket, for at Guds ord kan bli i folket også ved sangens hjelp. Og for det tredje, og det er viktig, det skal være så nær opp som mulig til salmene selv. Som jeg har sett så gjorde Luther det. Og han ber Spalatin kan ikke du oversette eller gjendikte salme 6? Eller 143. Så det helt konkrete salmer han vil ha gjendiktet, for han vil bruke det i den tyske gudstjeneste. Ser vi så hvordan salmene oppstod? De oppstod som erstatninger for Bibels ord, for salmene, eller for Bibels ord. Ære være Gud, som jeg har nevnt, salmene, det som skjer i nattverden, og så videre. Da er tiden gått. Jeg har noen punkter som vi kan tygge på når vi kommer hjem. Og jeg skulle gjerne hatt litt mer tid til samtale. Men det kan dere velge. Hvorfor skal vi ha de lutherske salmer? Da har jeg tatt med noen punkter her. I kan ha andre begrunnelser. Kanskje I synes jeg skal ha mindre salmer. Kan ha begrunnelser for det. Men de begrunnelsene jeg har for lutherske salmer er blant annet disse. De er en naturlig del av vår liturgi, som jeg har påpekt i denne gjennomgangen. Det er erstatninger for det som var før. Det er en naturlig del av vår liturgi. De binder også de forskjellige generasjoner sammen i menigheten. De binder oss sammen med kristne generasjoner før oss. Vi vet at de har sunget det samme i denne kirke, eller de gamle kirker vi sitter i. Der har folk sunget de samme sanger. De binder oss sammen med de som nå er i himmelen. De binder også de lutherske kirker sammen i hele verden. De har en felles skatt. Når Leif kom på konferanse, plutselig så hører han en melodi som han kan utmerket godt, en salme som kommer fra Danmark, gjerne eller Norge. De er altså, de oversettes fra land til land, og vi har en felles skatt og en identitet sammen til lutherske kristne. Og salmene er, i hvert fall de aller fleste og de meste, de er nådemiddelorienterte. De er nådemiddelorienterte. Og jeg glemmer jeg manuskriptet igjen. Ja, jeg tenker å finne manuskriptet, så står jeg og snakker sånn lenge. Hva sier du, men jeg skal prøve. Det er nådemiddelorienterte. Nådemiddelen er jo ord og sakrament. Det er ordet, og det er nattverdens sakrament og dåpen. De meget nådemiddelorienterte salmer, for eksempel «Jeg gikk til nådens rike bord i dag, og sjelen samlet føde, gjennom ord og sakrament». Deilig å tenke på, jeg går hjem, jeg har fått ord og sakrament. Eller som Kingo sier «O, la meg aldri gå fra dette bord, hvor du er på», sang Kingo før. Nå sier vi Guds gaver, men han sa egentlig «hvor du, Jesus, er på, i brød og vin». Det er en nådemiddelorientert sang i høyeste grad. Eller «Jeg er frelst og dyrekjøpt, og til saligheten døpt». Det peker på ordet og sakramentene. Så det er det jeg mener nådemiddelorientert. Det dreier seg om det. Altså en baptist eller pinsevenn vil ikke synge de salmene som jeg nevnte nå. Han tror ikke på gjenfødelse i dåpen, ikke sant? Han tror ikke at det er Jesu legeme og blod. Da kan han ikke synge «Og la meg aldri gå fra dette bord hvor du er på». Eller «Jeg er frelst og dyrekjøpt». Men lutherske kristne, han vil synge nådemiddelorienterte salmer. Forstår du noe av det her? Neste. De er bibelnære og har bibelfyllte innhold. Det kan veksle. Vi bruker ikke alle salmene i vår salmebok, men noen er mer bibelnære, noen mer bibelfyldige enn de andre. Jeg viste til en salme av Brorsson en gang, det første verset, hvor det inneholdt så mye assosiasjoner til bibelske ting. Den grunn hvorpå jeg bygger er Jesus og hans død, og så videre, hvor han taler om lammet som ble slaktet før verdens grunnvoll ble lagt. Alt dette i allerede første vers. Det siste har jeg bare tatt med, ja, de har ofte slitesterke melodier, og det har jeg ikke tid til å komme inn på nå, for nå er klokken 17:30. Det får jeg komme inn på en annen gang, eller forhold mellom tekst og musikk. Så hvis jeg har lyst til å komme sammen her en torsdag aften, så vil jeg også gjerne peke på hvorfor salmene har så slitesterke melodier. Det har nemlig med oppbygging av melodien å gjøre, som følger visse kompositoriske gode ting. Ja, andre ting også, men som har med disse tingene å gjøre. Men det får vi se om de er interessert i. Nå rakker jeg ikke mer. Og nå må dere få fri. Men jeg får lov å spørre nå, jeg avbrøt deg igjen sist her, men jeg var så ivrig på å komme videre. Er sånn noe på tampen nå, så kan du bare spørre. Vil du kommentere? Ja. Da vil jeg bare til slutt peke på en artikkel en som heter John T. Pless. Leif og Søren har hørt han i Göteborg. Han har en meget god artikel når vi snakker om liturgien. Han sier hva gudstjeneste er, det er utdeling av syndenes forlatelse. Og den finner dere hvis dere googler Delt Bergen artikler til John T. Pless, så får dere en meget god artikel der, som jeg nettopp har lest igjen, jeg har lest den tidligere også. Og det er dette med hvorfor vi har liturgi. Det finns tre forskjellige gudstjenester, sier han. Det er en gudstjeneste med liturgi, det er en gudstjeneste uten liturgi, og så en liturgisk gudstjeneste. Hva kan det bety? Liturgisk gudstjeneste. Liturgisk gudstjeneste. Han definerer det sånn, gudstjeneste med liturgi, aha, vi har alltid hatt det. Vi skal jo bare ha det, jeg vet ikke hvorfor, men vi har liturgi. Det er litt sånn flevet sagt. Det neste er, vi sløyfer liturgien. Vi har ikke liturgi. Så kommer det neste som jeg håper vi skal holde fast ved. Vi har en liturgisk gudstjeneste hvor vi lever andre i liturgien. Det er viktig for oss. Alt som vi sier og ber helt før vi kommer til gudstjeneste og sier, Herre, forbarm deg over meg til det må syndenes forlatelse i skriftemål og natten. Det er det da. Takk.
Jeg har
lyst
til å si.
Ja.
Vi startet med å si at vi skulle oppbygge hinanden med salmer, hymner og åndelige sang. Og så sagde i synagogen, der sang de salmerne på den måde. Men det var lige salmerne, men hvor med hymner og åndelige sang, har vi nogen, ved vi, hvor det åndelige sang gik ud på?
Ja, det var det som jeg, altså man tror at Paulus mener akkurat det samme. Han mener at en pleonasme heter det på, er en som jeg skrevet om det, han, det er altså han dynger på, og han finner disse uttrykkene i salmenes bok. Derfor tror man at man mener faktisk bare salmenes bok.
Ja, så det har ikke haft noget. Her er det ikke åndelige
sange. Nej, jeg tænkte af og til på, om det kan være... Nej, altså, de havde jo nogle hymner. Kanskje Filippebrevet, at det er en hymne. Man tænkte, at det, men Paulus bruger disse uttrykken, at det er lidt mærkeligt. Derfor tror jeg, at det er det. Men lad os tænke på, at for dem består gudstjenesten af kun Guds ord. Kun hellig skrift skulle læse sammen. Så det var liksom... Men prekenen er jo så, det er jo en utlegging. Ja. Ja.
Et af de punkter, du har skrevet, der står der, at de binder generationerne sammen.
Ja.
Det vil sige, at vi skal ikke kun lytte til den ældre generation, men også
ja.
Den yngre generation. Ja. Der er det jo ikke altid, at det, som vi ældre tænker os om, det binder generationer sammen. Det rent faktisk gør det. Altså, vi kan gøre tingene så vanskeligt, så det bliver svært.
Hvordan gjør vi det vanskeligt, synes du? Hvordan kan vi gjøre det vanskelig for å utvikle? Hvordan kan...
For eksempel de der salmer som synes på den måte der,
ja.
Det er slet ikke dyktig nok til.
Neida.
Men... Og jeg synes det lyder mærkeligt, og jeg synes det lyder katolisk.
Ja.
Og derfor
er det herligt.
Synes jeg ikke det passer til
Jesus så lød katolisk, den annen sak. Jeg var litt flabet. Jesus så lød katolisk. Men Jens, nå er det en liten del av det. Vi taler om salmen som er en fyldig del av vår gudstjeneste. Der som jeg snakker om, det er salmen som binder sammen. Det er lutherske salmer. Nå tenkte jeg først og fremst på det, altså. Ja, men du det er greit. Nei, du sa at du begynte å snakke om de bibelske salmene som har begynt å synge.
Det er salmer som ikke, som også er nye salmer. Det er
jo også. Ja.
Det er jo din, at det ikke er som noen tog, når man er blevet sagt.
Du skal ta en liten...
Jeg kan godt lide Gregor Jens sang og lytte til det,
ja.
Men jeg kan ikke være med i det.
Nei.
Nei,
jeg tror det har litt med øvelse å gjøre. Og så er det med veksel også, som vi Leif nevnte i dag. Man kan veksle med hinanden. Ja,
ja det synes jeg heller. Jeg tenker bare det der med, at de binder generationen sammen. Ikke lige så meget, at generationen kender den.
Nej.
Det er godt. Jeg tænker, at den der er sådan, selvom jeg er lidt træt af nogen. Men jeg kender dem, og jeg ved, at mine forældre kender dem, og jeg ved, at mine børn kender dem. Altså, så man ligesom har det til fælles. Er det der mindes?
Nå blir det et nytt foredrag, altså, men jeg tenker på musikalsk identitet. Hva er det? Det man vokser opp med, det er ens egen musikalsk identitet. Hvis vi sammenligner med et folkemusikkmiljø i Norge, så kan de elske den folkemusikken fordi de har vokst opp med det. Mens andre sier, oi, forferdelig, vi ikke hører på det. Men bare fullføre. Hvis man vokser opp med salmen som vi synger, så vil barn... Stefan, ikke sant? De vil bli vant. Det er sangen som vi har i gudstjenesten. De vil bli glad i de salmene. Det er overbevist om.
Jamen, der er jo mange, der har vokset opp med den latinske gudstjeneste. Det laver Luther alligevel
Ja, men vi snakker ikke om... Ja, ja.
Og det samme med instrumenter. Mange unge, de spiller guitar, de spiller ikke orgel.
Ja, ja.
Og hvem siger, det skal være orgel og ikke klaver?
Ja, men det er sånne ting, som vi kan samtale om. Men det er ikke, prinsippet er jo det, at det man vokser opp med, det kan bli det som binder generasjonene sammen. Man kan også alltid variere på ting. Det er ikke det. Men ja, jeg må gjerne sitte lenger. Jeg kan. Ja, men hvorfor ikke prøve å gjendikte det litt mer enn det gjør vi i Norge? Vi prøver oss å fornye språket litt. Det er en annen sak. Ja, det. Ja. Ja.
Takk, Sigmund.
Ja.
Takk for din energi. Det er dejligt. Ja, men det
blir alt for sjukt.
Det er dejligt, den energi, du giver os, og historie, du giver os, og undervisning, du giver os. Det betyder meget. Tak for det.